أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا فرد كل مسلمان برا
الله على بحوله ودنا بتوله مونه كل غنيمة وفازله أحمده على سوابق نعمه و عواطف کرمه استهدیه هادیا قریبا و استعینه قادرا غالبا و اتوکل علیه کافیا و ناصرا ثم الصلاة والسلام على حقیقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالب ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك أعلم بالمعتدين. ذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. بحث در مورد رشد عقل و عقلانیت ده مطالبی به زمینت تقدیم ده انده در قبال عقل بیر کانون دیگری وجود انسان دوار که اصطلاح روان شناسیده تعبیر رو احساسات نان یعنی انسان زیر بنای وجودی سه علاوه بر بی که عقلانیتی عواطف در زندگان مختل لازم ده احساسات گرک پرشور اولا تا زندگانی به زندگانی سرشار از امید به زندگانی سالم اولا وجود دور که فقط به مسئله عقلانیت بسندلیا و مسئله عواطف انسانیت توجه مز علمیا مسلمن شریعت طاهرده برای بهسازی عواطف انسانی دستوراتی وارده اما اگر بو عواطف حددن گشته اعتدالدان تجاوز لده لسان شریعت تعبیر لور بلحسنه هوای نفسنن او ده آیهی که تلاوت لدم ذات اقدس الهی بیرور بر دست واردلار که مردم گمراه للر به احوائهم هوای نفسنن به غیر علم به هوای نفس چون مجرد خواهشهای نفسانی دی زیر بنای علمی دی یعنی مطابقت با دنیای خارج و واقعیت یو خود ان ربک اعلم بالمعتدین. یعنی بیر نفر اگر استیه جاده اعتدالدان چخا و بیشتر از اون مرز تعیین شده برای عواطف قباقه گده، بو متجاوز ده، حددن تجاوز ایلیب ده، نباید بو عاطفانه و احساساتی رها ایلیه. تفسیر بو آیه شریفه ده وار که بیر دسته گلردیلر از پیش خود از یانلارندن دیدیلر بو زات حلال دی، بو حیوان حلال دی، او حیوان حلال دی. مثلا حیواناتین که özleri بدون ذبح دنیادن گدیردی تلف olurdu deyirdiler bu helaldi. Ondan görün istidlal ve sefsateyi ki elirler zeyl bu ayeyi şerifede tefsirde bu cür yazır. Deyir ne olabilir ki o hayvanı ki biz öldürür helal olur ama Allah öldüren helal olmuyor. O bir zahir çok istidlal böyle qəşəng idi. Hop düz deyirdi ama ben öldüren hayvan helal olur. Ama Allah öldüren hayvan helal olmuyor. Ya bu iki mu'taqid ediler bundan iki cahiliyette günahları iki encam verirler. Bu günahların zahiri günahdır. Zina ile mahluk halkın içinde pisdir. Batında müşkülü yoktur. Cevan kenan ile bucurdur. Onlar mu'taqid eder ki zahirde müşkili var idi ama batinde müşkil yok idi. O da Kur'an bunları tehdid edilir. İnne kesiren le yudillûne bi ehvâhum bi gayri ilm. Sen hardan bildin bundan iyi ki bu helaldi ya haramdi. Öz hevâyi nefsen tabi'en. هوای نفسی که بدون علم ولده انسان دچار زلالت و گمراهلو غلیه جاست. او دو قرآن تقبیه لیر. دیر سیز آیا اتصال از عالم غیبه ورده که تا برزاده حلال لیر یا حرام لیر. بیر ده گناه گناه دی فرق لمز ظاهر دولا یا باطن دولا. زرو ظاهر الاسم و باطنه. اگر بیر زاده الله گناه قرار بریب چه ظاهرده ده گناه دی باطنده ده گناه دی. پس özüzden منطق تراشی الامین استدلال دوزت بین. الله‌ın احکامının مقابلنده حکمی جعل الامین. گرک در رابطه با احکام الهی تابع وحی الله. یعنی گرک قرآن سنت نه دستوری بریر بر اساس دستور قرآن و سنت گرک بیز رفتار بیر. پس انسان دا ایکی کانون وار. Bir kanundur ki kanun-i aqlaniyyətdir. Bir kanun mərkəz-i avatifdir. Vəzifəyi aql ibarətdir nəhyidən və əmridən. Müşavirdir. Amma atifə nəmədi zindiganlığa məna verir. Əgər muhabbət olmasa zindiganlıq məzə tapmayacaq. Baxın sure-i Rum'da da Allah der rabıta ba kanun-ı hanevada görün ne ziba ta'bir edilir. Ve min ayatihi en halaga lekum min enfusikum azvacen letaskunu ileyha ve ceala beynekum meveddeten ve rahmet. بخون دیر یکی از نشانهای عظمت قدرت الهی استرن پی پرسان مسئله زوجیت سر تا سر خلقت حاکم بود. بو زوجیت اثرنده گر نقدر فعل انفعالات عالمده تحقق تابد. در رابطه با انسان الله بویرور یکی از اهداف تشکیل خانواده ایجاد آرامش و سکون ده. یعنی انسان در کنار همسره احساس آرامش و سکون و امنیت احساس دیاد. فقط هدف از ازدواج بودر که اشباع قرائز الله. یکی از اهداف اشباع قرائز ده، اما اهداف دیگری در تشکیل خانواده ده بار که من با ایجاد اولاد با ایجاد خانواده مسئولیت حالتنا گیدم. بو نیرو و قدرتی که وارم و عواطفی که وارم با عواطف راه صحیح ده قرار بریم انحرافه چکمیم. اگر بر جوانی وقت انده ازدواج لمده کانون احساساتمونه منحرف لد اعتیاده یا دامن اشرار دشمخلق. نیه بو اوشاخلار گدیلر گاهی اوقات خارج از منزل دامن اشرار دشلر؟ اله علته بودی. انسان اجتماعی دی، مدنی و به طبعی دی، طبیعتنده تمدن وار، یعنی تاک زندگانی قلیه بلمز، همراه استیر، رفیق استیر، رفیقنن اشبا اولور، همسرنن اشبا اولور. بلار همسه اواملدی که انسانن زندگانلغنده مؤثردی. دیگر زندگی زناشوئیده ده علاوه بر بایی که خانملر و زوجلر عامل سکون و آرامش انسانده، نجه ای که گرز اولاد در کنار ننه، اله ننه نفس دیر بلسنه آرامش تابر. ننه تانر، انسسین بلیر. انسانلار ده بوجودلار. بو حسیلر هردن نشعت تابر انسانسون؟ بو عواطفتن. بو عواطف گرک بارور اولا. او ده دیر فقط مقرراتی زن شوهر زندگانی قلیه بلمزلر. خشک خالی مقرراتی قانونی. به قول او عالم دیر که عقل، عقل ده عاطفه یخته، عقل خشک ده. پس اوزا دی که جهت برر و زندگانلغا مزه برر نمده عواطف انسانی دی که پویا ساخلاد. و جعل بینکم مودتن و رحمه. بر عالمی تفسیر لرده دیر که و جعل بینکم مودتن و رحمه، مودت که لازمه زندگانه زنا دیر بیرزت ده یخار راه گره گولا، رحمت ده گره گولا. رحمت یعنی ایسا، یعنی گذشت. اگر زندگانلخ ده گذشت دلمسا زندگانلخ جان تاب بیجاخ. پس مرکز و کانون عواطف انسانی رول حساس سرنوشت بر انسان دا اوینور. اینده بو کانون عواطف جواندن نوخت بیدار اولو. دوران بلوغدان بو احساسات پرشور شروع اولو. اینده برده ده که چوخ منبتکارلق استر که انسان برخوردن بو جوانی که از سر تا پا احساسات و پرشورده و بونه دوچار توند بادلیه جاخته، برده دی که عقل استر که مهارلیه بو عواطفه. پس وظیفه عقل مهار کردن عواطف سرکش انسان ده. او دی گرز، من گرز بیر نفره چوخ علاقه وارم دی. özümü ساخلیا بیلمیرم. علی علیه السلام نهج البلاغه ده بویرور. زهد و کفی من یرغب و الیک عجزون او کسی که سنه چخ علاقه وارده اما سن بجره بیل میرن در مقابل علاقه او آتفن نشان برسن بو معلوم دی که سن عاجز آدمان ناتوان عاجز آدمان و رغبت و کفی من یزهد و فی که زلون خب من گدرم بیر نفر از ساره که گورم منه چندان علاقه یخته مهر و محبت یخته دیر دائی بو زلت یخته سنین علاقه یک طرفه معنا یخوده پس بو علاقه درونینه بو عاطفنه گرک نمیلیسن عقلنن مهار الیسن او یه درده ای که گورن سن وادارنیر تون رویه گرک آقابت اندیش اولاسن برده عقل سنین دردن دیر پس هم بیزیم نیازمز بار عاطفیه هم نیازمز بار عقل اوی که دونن عرض لدم که ذات اقدس الهی تعبیر لر صاحبان عقلدن اولنه ها یعنی صاحبان عقلی که احساس مسئولیت لیلر مسئولیت پذیردی معناسه بودی یعنی عقل دی که استردی آقا بردسن تون گدرن یا کن دی گدرن معتدل یرک انسان حرکت لیه بخون روایت شریفه ده آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه للنفوس خواطر للهوى والعقول تزجر و تنها دیر بیلن نفس انسان روح انسان دا امیال وارده بو خواستلر وارده بو عاطفلر وارده بو گرایشلر وارده بو گرایشلری گرک نمیلیسن تنظیم الیسن معیار عقل منتها بنابر گفته مکتب انبیا بزم عقللر عقل جزئیه اما عقل انبیا نمده عقل کلیده معنای عقل کلی یعنی نمه یعنی احاطه بر تمام جوانب و شؤون انسان هم بو دنیانه هم او دنیانه مولوی مثنویده دیر تشبیه لیر دیر وقتی که قاطرنان دوه دانشالله دیر اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره دیر سن یولی گره بلمرن برای که نجادن دوز نجاد دو ولد و زناسن حالا با بو تعبیر گفتگودا استیر دیه که انبیا واجد هانس مقام ده دیر باق گرمشن دوه اوجاده دوه او مسیری که گرور قاطر گره بلمز نیه چون قد کوتاه ده علاوه بر بوی که قد کوتاه ده ازده حلال زاده دور حرام زاده ده اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره بو جور دور بندنی که هر انسان بجره بله از تمام جوانب انسان احاطه لیه انبیان دیده دیده عاقبت بین دیده عاقبت بین آتیه بین تمام جوانب انسان احاطه ورده او دی که انسان گرک تنظیم لیه از رفتارنه گفتارانه عقل کل دانان عقل کل نمده وحی ده عقل کل نمده قرآن ده عقل کل عبارت سنت پیامبر دن پس بو مقدمه اینن استرم ارزلیم که انسان دارای که کانون دی دینده فقط بیر مسئله باخ میوبلار زندگانلخته منیم احتیاجم ور محبته، نیازم ور نوازشه. طرفین فرق یفته. همانطوری که ددنن وظیفه عبارت نوازش لی اولادان و بالعکس وظیفه اولاد بوده که نوازش لی ددن و ننن، مخصوصا او وقتی که گجال الله نیاز بشر بود. نباید مسیر احترامنان اولاد خارج الان. متاسفانه با بو تعلیماتی که الان الغا اولور چه وسائل ارتباطی ده بو حریملر متاسفانه سنر بین اولاد و دده، یعنی اوشاخلاره زیاده طلب مدعی پر مدعا تربیت لیلر الغا ایلر دیر آقا مبادا دیسن گردن üstünde قاشدی بابا بجور که olmaz. روانشناسلاری که الان تاپلوپلار گلیلر باشیبلر الغاعاتی که الیلر منم اعتقادم و بر فتنه ده بو خانوادلره سالالله. اوشاخلاره پر مدعا پر درخواست بیش از حد ددن ندن تقاضا وارلارده فراتر از اولارن قدرت دی و بولار در اثر بو الغاعات دی که گرز وسائل ارتباط جمعی ده با. آیا الان سیز باخن گرون سیزلر در مقابل ددز بیشتر تسلیم دیز یا اوشاخلار سیزن مقابل دیز؟ مسلمن اکس غزم بجور دو. البته بیر نفر استمر ترویجلی خشونتن، اما من استرم ارزلیم حد و مرزلر گرک حفظ اولا. ددنن احترامه، ننن احترامه، بوگن احترامه، بو مرزلر گرک حفظ اولا. اگر حفظ اولمسا نظم جامعه به هم یجاخته. نتیجه نمولود بوگ جامعه ده ایتر، بوگ جامعه ده ایتی هرج مرج جامعه ده اتفاق شد. بلاخره جامعه بر قطب استر یا خیر، بیر محور استر یا خیر مشکل حل لیه. وقتی که بو حریملر به هم یده قهرن بوکلر ده جامعه ده ایتر و ایتی نظم جامعه به هم یه جا. پس آگاه الاخلارن همسنده بیر نکته وار. حالات شریفه رسول اکرم صلی الله علیه بیلیریز که حلیمه سعدیه حضرت بیش این پرستارلق الیب و سود ده بیریبدی. حضرتین هم مادر رضائیسی دی او طرفتن هم خواهر رضائی واردی و هم برادر رضائی، یعنی سود قرداشی و سود باجسی. امام بویلور وقتی که حضرت ایلشمشتی برادر رضائیسی گلدی احترام لده بلسنه، اما خواهر رضائیسی گلنده دوده یا اوسته بیزادی سالده باجسنن آلتنا چوه احترام و تکریم لده. خب اطرافیان چون مورد تعجب دی معمولا و مخصوصا او جوده که حاکمیت مطلق چشی در ننده نزولد پیغمبر بیر خانما بیشتر احترام لده، اما آقای ایلده او احترامی که خانما ایلده آقای ایلمده. سرشدولاد یا رسول الله دلیل بویی که بیشتر عنایت زولده از خواهر رضائیزن نمیده، دیده بو دلیل ننی که بو بیشتر ددن نسنه محبت الیر، اونا گره استدم اونون جالگاهون قزویم بخاره. حضرت حساب دوننده بی حساب بیزد یخده. پیغمبر حضرت خدیجیه چوخ علاقه سوارد. بویرارده که رزق دو حب خدیجه، الله منه روزه الیبده علاقه خدیجه. بیلیرز نیه فقط ریشت محبت آتفده. از نظر سنی 15 یاش حضرت خدیجه پیغمبردن بکراخته، اما گورز که هر وقت بو بزرگوارن آده گلید پیغمبر منقلب بود. وقتی سوال الیلر بلسنن آقا سر بویی که سیز بو خانما بیر بله علاقه وارز نمدی، دیدی وقتی که خدیجه منم سراغما گلدی ثروتمند ترین خانم قریش دی، پولدار درین قریش دی، شیک پوش درین خانم دی، آخرین سیستم ماشنلارا مینردی، من خاطر هم زاده ترک الد نیجه من اونو فراموش دی. خانمların biri اعتراض edir. Bir baba bir tane koca arvat ki başına henna koyardı kırmızılerde özünü senin için. Elan Allah onun yerine sana bir tane 20 yaşında cavan kız ruzi eliyipti. Niye bir bile sen Hatice'ni? Dedi ah danışma gina. Hiç vakit ben ömrümde Hatice'ni feramuş eliyebilmerim. Niye? Rişası atifedi. Muhabbetti. پس گرک زندگانلخ آمیزه با عقلانیت و عاطفه اولا. اگر آمیزه عقلانیت و عاطفه اولمادی زندگانلخ خوش کلود بیمعنا اولود. سیز فکر نمیم بندن این که پیغمبرده محبت یخده، کانون محبت و عاطفه ایده. Yer bir tane balaca kız, indi bilmirəm kənizdi ya qonşudu nəmədi, gəlir kinar ağa Əbu Abdullah da dayanır bir tane gül ağaya hədiyə verir. Ağa müqabili o çən bərabəri o hədiyəsi beləsinə hədiyə verir. Əlbəttə az nəzər mali pul verir. Sual edirlər ki, ağa gülün bir belə ərziş yoxudur, yox. با آیه شریفن اخر ازا خوییتون به تحییتن فعیو بحثن منها او ردوها. وقتی که مردم سیزه بر محبتی الیر سعی الیم بهتر از او محبت مقابلنده انجام برسید، یا حد اقل بجر میریز مثل همون محبتی انجام برید. پس کانون عواطف گرک زنده غلطا زندگانلخ معنا تفا. اینده اوشاخلاری که دوران بلوغه یتیشیلر مربیلر گرک دقت الیلر که بولار مرکز توفانهای توفنده دیلر، عواطف و احساسات بولارن سراغانه گلیر، گرک برنامه های دقیق و ظریفنن بو عواطف کنترل الیلر، مبادا دوچار تون روی اولالر و در اثر تون روی بلر او مسیر اعتدالدان منحرف اولالر و در نتید دوچار زلالت و گمراهلخ. پس بیزیم وظیفمیز بودی دوران بلوغ چون برنامه ریزلخ گرک اولا. بونن بیر قسمتی ددننیه مربوط، اما بیر قسمتی در ددننانی علیندن خارش دی. الان مخصوصا چوک دشوار دی با بو وسائل ارتباط جمعی که بیزیم جامعمزده ویروسلاری که آسماندن یردن بیزیم اوشاقلارن افکارلارن هویتلرن تهدید الیر، جز بندن این که بیز بلارده فرهنگ سازی الیه، یعنی بلوغ علمیه یتراخ بلاره گتراخ جلساتی که عالمانه و روی علم مسائل بحث و عادت وراخ، راه دیگری یخمزده که مبارزه لیاخ با بو حرکت توفنده و کفر و شرکی که الان بزن مملکتمز احاطه لیب، جز از طریق علم و جز از طریق بویی که فرهنگ سازی الیاخ جلسات پرسمر گویاخ گراه دشمنین شگردلرین بلارا ارگدار راه دیگری یخ و مزد برای مبارزه و الا اگر بو شخلاره و بو جوانلاره رها الیاخ به طور طبیعی تحت تأثیر تبلیغات دشمنان واقع olacaklar بیردن آینیجیخ گرجیخ کی بیر اویده زندگانلیق الیریخ Bir dənə cavan şərqə gedir, dədənənə qərbə gedir. Yəni, onun əfqarı bir ayrı əfqardır, uşağın və cavanın əfqarı bir əfqarı digərdir. İlləti biliriz nəmədir? İlləti ibarətdir bundan ki, biz fərhəng sazi eləmirik. Yəni, mətalibi bitorə alimanə bərrəsi eləmirik. Hansı cələsəy behtər əz bu cələsatdır ki, Burda oturaq, təhqiqat eləyək, dastanhay zibai ki, İslamda təhqüq tapıbdı, nə ziba sözlər var. Bir nəfər məsihidir, gəlir Ağa Ali ibn Musa Rıza, salamu Gəlir müsəlman olur. Xob, təbiidir bunun dədənənəsi əhsuləməl nişan verirlər. Daimən buna əziyyət və azar edirlər. Gəlir həzrətin məhzərinə, deyir yəbnə Rəsulullah, mənim vəzifəm dər qıbal dədənənə nə miqdardır? Deyir, sənin vəzifən budur ki, və qəza rəbbükə əllə təbədu illə iyyəx. Və bilvalideyni ehsanı. Vəlo sənin dədən məsihidir, nənən məsihidir, vəzifən muhabbət ilə maxlıqdır bilələr. Dedi, ağa məni əziyyət edirlər. Niyə deyirlər sən getmişən müsəlman? Dedi, xob, sən qulaq asın. Əcr aparran, muzd aparran, səvab aparran. Dər əsər bu iki onlar səni fişara qoyurlar. Sən bizzat danışma gələ. Caddəyi ehtiramdan çıxma gələ. Bax, bu əzəmət İslam və səmahət İslam budur. Pəs gəlin bu fərhəng sazlığı gərək cavanlarda əncam verə və özü də ba əbzarı ruz gərək gedək qabağa. Usul-i kafidədə imam buyurur, Əl-alimu bizzəmanih la təhcumu aleyhi ləvabiz. O kəsi ki, şərait zəmanə agah olsa, ləğzişi kəmtər olur. Yəni, dəy, əl-an mən bəcərə bilmərəm. Hətta 100 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq, 80 il bundan qabaq. Bəzilər görür, deyirlər ki, xub, ağa, əcəb bizim zəmanımızdır. Xub, sənin zəmanınla əlan zəmanın çox şərait fərq edibdir. Gərək şəraiti dərk eləyək. Bər əsas dərki şərait ruz, bərnamərizliq ola, tənzim ola. Əl-an day vəxt budur bundan ki, cələsat məzhəbidə elə şəkkiyyat diyaq, xumsudan diyaq, zəkatdan diyaq, gərək ixtisaddan söhbət eləyək, tarixdən söhbət eləyək, siyasətdən söhbət eləyək, hükumət İslamidən söhbət eləyək, Əl-an hükumət düşüb İslamiyanın əlinə. Qıraq düz hükumətli təhlil eləyək. Ağa, sual mərdum üçün icad olur. Qəblən yox idi. Çün yox idi, bərnamərizliq də olmurdu, müşkili qabağa gəlmirdi. Amma əl-an hizaran sualat mərdum üçün qabağa gəlir. Gərək bu sualata biz pasuqlu olaq. Onun yolu nəmədi? Yolu budur ki, ideha-i fərhəngi İslamı bazgu eləyək mərdum üçün. Ağa, İslam bu yolda tərhi ibarətdir bundan. Baxın, görün, bir dənə nümunəsini ərz eləyim. Əgər biz şərait-i zamanı türəməlli dərk eləyək, çox məsail-i İslamini nəhadinə eləyə bilirik, rişədar eləyə bilirik. Biri məsələyi hicabdir. Burada mən sərih ərz eləyim ki, baba, çox çadıra təkid eləməyin. Hicab üstündə çox təkid eləyin. Bax, hicab bu olgu gəldi, getdi keçvər Fransaya. Dövlət Fransa ehsasa xətər eləyir. حجاب اسلامینه ممنوعه. اما اگر بیز گلخ سماجت الیخ حجاب بارت فقط و فقط چادر دان، خب مسلمان اله بو ایران دا باقی کنه، چون لباس ملی ده، لباس ملی غیر از تکلیف شرعی ده، استرم او شرایط توجه الیخ است. بیز افت استون نیشلیه نه الیخ که قرآن اجور که بیزه دستور ورر و ظاهر و ظاهر الاسم و باطنه، çok günahlar var ki biz halka hatır encam vermiyoruz. Ve illa Allah'tan korkmuyoruz. İlleti ne madde? İlleti budur. Ferhengsazi olmuyor. Ben bile bilirim bir hicablık işgal yokudu. Adam baldızın yanında, öbürsünün geyninin yanında. İşgal yokudu bunlar. Fakat bunlar eşikteydi. Hiyabanları bu teklifler. Pes gerek bu ferhengsazi ola iffet ki zirbenay hicabı teşkil verir. Bu kanunu gerek teslim olandıra. Ağa Allah'ın desturu budur. Hicabı sen muraat eliyesen ki öğde de var, eşikte de var, hıyabanda da var. Ama gerek müşkilat kanımları da derk eliyor. Hamımıza da gerek tahmil elemiyor. O da imam destur verir bundan ki o kesi ki alim bir zaman oldu, şerayet zamanı derk eledi, kemter duçarı lağzış olacaktı. Pes gelin biz de şerayeti derk eliyah. Olguları ki irae veririk, olgu ber esas şerayeti ruz ola, der eyn hal haste mahfuz ola. Haste ki ibaret de mes'ale-i iffet hanımlar, onun üstünde gerek ferheng sazi ola. Ki derunna da, mendilde de, küçede de, hiyabanda da, qeynatanın önünde de, kardeşinin önünde de, baldızının önünde de, her yerde bu kanuni ilahini muraat eliye. Neyinki zahirde muraat eliye, batında itikadı olmaya, ne meliye Allah'ın hükmünü ayağının altına koya. Pes, betur hulase, arayizmi cemaverzi veliye. Hemun tori ki Allah bize aklı verir, ihsasat da verir. Bu ihsasatı gerek biz hem barver eliye, hem terbiyet eliye. Uşağı ki tahvil verir camiye, bir uşağı zumuk dolmaya, ba muhabbet ola, atifeli ola, ürek yanan ola, halkın elinden yapışan ola. Bu vazifedir. O yan taraftan da ne bayet koyak bundan ki bu avatif heyecana gele, heyecanı ki bais ola ki uşağ gumrah ola, gide düşe damen eşrara, refihleri ki şerur dolar, رفیقلری که بیدین دیلر، رفیقلری که تعهد یخلارده، رفیقلری که کیان شخصیت اوشاق بینده نپارد، دوچار انواع اقسام زلالت در و گمراهلخلار ایلید، بو بیزیم وظیفمز بوده در قبال تربیت اقلانی آتفسین ده، نمیلیخ بارور اله که اگر بیر بینوانی گرور، اوندن دستگیری قلیه، اگر görür bir nefer uftadedi onun elinden yapışa. Ne bu iki kanun vez ola bundan iki görürüz hıyabanda bir nefer düşüptü onun surağına gitmeyesiz. Pes bunlar hammısı mecmuelerdi ki insanın vücudunda niyazdı ama ihtiyacı var merhamete, ihtiyacı var ıslaha, ihtiyacı var derunsazlığa. Salavat hatm edin. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس السلام عليك أيتها المظلومة تو حق ها اللهم صل على امتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين فاطمه زهرانون امتیازه بودی که اللهان کنیزه دی نجه ای که پیامبر عبد دی فاطمه ده اللهم کنیزه ده اللهم صل علی امتک. عظمت فاطمه زهرا ده بیر فرازی زندگانلیقینده وار که بو بیر درسیده تمام انسانلارا که چی کیشیه چی خانملارا که او انسانی که اولون نهاده عقلی که مسئولیت پذیر دیر علی جان من سندن بیر خلوت استیرم سوز استیرم سندن دانشام وصیت درم وار سندن اولین وصیتم و سوالم بودی به عنوان عرم دیگرم مندن راضی سن یا خیر آتامدن اشیدتم اقباتی قیامت ده خانملارشم وار اگر اری راضی اولموسا او عقباتتن گچه بیلمز دیگرم علی مندن راضی یا این علی های های شروع الادی آغلمه اخی بو عاطفنین مقابلنده بو محبتین مقابلنده بله داغ دوسته ایدیر داغ دوسته داغلر بو محبتی گرنده آیا مندن راضی سن بل معلومده که الله ها اینانه فاطمه قیامتی قبول ایلیب بیلیر گیدیر اللهم محضرینه علی جان منیم ایکینچی وصیتم بودی بالالارم صغیردیلر قویرم سنینه مبادا بونلارین اوستونه فریاد بورسن چون تازه رسول اللهم رحلتین بولر گلوبلر منیم اولومم ده قباقدادی دای بولر مظلوم اوشاقلاردیلر مبادا بونلارین اوستونه فریاد چکسن دیر بو بالاجه بالالار گلدیلر وقتی که علینین وصیتی فاطمه‌نین وصیتی بویدی که گجه گوشلی بریلر دیر کنار و اویده دیانموشدیلر منتظر ایدیلر گلرن نه واقعی اتفاق روشی بیردن گردیلر علی علین گوشلیدن چکتی ازن قویده دیواره شروع الادی های های آغلاماقلی اسما دیر آقا امینم یا علی عجم آغلیرم سن اهلم الناس حلیم ترین انسانم دیر بابا فاطمه مظلومیتی منی آغلادیر این دیگه کمی قنقودون دربتینین یری منه نشان ورممیشتی
یاور همسر ارزن گذیب آغلر علی باقی پیمبر دستان گلرین نوبر ارزن جدیب آغلر علی پیچر تقوام و افعال فی مجین جوهر ازن جدیب شب جمعه شب رحمتی امام زمان ناناس زهرا یا توسل بیا زهرا ساقی کن سرد عجی مرتضا اما کوسر الدن گدیب آغلر علی دردین قبر و پاره بر ازدن جدیب آغلر علی چرخ حیام و شرفیم بر مهید انور ازدن جدیب آغلر علی زینب کلسوم حسن اینم بجید مادر ازدن جدیب آغلر علی رجن تیر غمتو شدیم فاطمن یعن چفم بو شدیم سبر بین گست خراب ایلدیم فاطمه چفنین او جناب ایلدیم اما نیلند صد بند چفن باقلی دوتو اشاخلار نیز مرتضا dört balasın beyle hata beyledi. Balalar gelin bir nenesi doyunca gelin. Day nenesi gören beni. Öz anasıyla gelin eylim vida. Kusayet imanı çabab eyledi. زینب و کلسوم حسین حسن دوت بالا دیدارش تا بیلدی فاطمه جسمم بالالار دور دیم گزلر گم قصه پرا بیلدیم زینب محزون و دماشت باشی سفلرین یزدن گا بیلدیم منظری باغد شه اولیا او گمه بیمم نجتا بیلدیم دم اخشام اینان انشالله جای دوست فیدرستیم نره سس بیرو شاخلار سنه قربان آنا ای ننه سس بیرو شاخلار سنه قربان آنا نوزو مگر زهرده دویدون جانا جوان رنمه
دل مزدم آنا گون کم اخشام بتجاخسا بل مزدم آنا قبر دمان سنی اتجاخسا bilmezdim ana Zeynep gözden atacaksın özlüm neneme döşeni büsün ana neşine ana شفنی سره ایلت زلادی خانم آغلادی شفن آغلادی حاطفین دایلد علی جان زهرانم بلالار نایر جنان زهرادن زهران مظلوم زهرا شب جمعه بیادم ماند
şehadalarımız ziyad imam yad olsun kabristan bagi hanımın o cizrin kabri hamızdan ıtması da arma şab cümadi gelin bir kalbiler dolansın Kerbela yatar dert olan hacet olan burada asmanın meleşler dözenir Zehra'nın balaları sızınlaşalar necr olur asmanın meleşlerin hali aşura günü obalar ödün saldı babanın cenazesinin üstüne baba baba kırmızı gülüşüm batıyıp gane bileşlerim baba başı vişim rüdün kesip besahane ellerim baba zahmetim tamam Allah inşallah cesayetullah seynin özünüm buzur gevar asın yerin göğün belalarla hüfzelesin güzel tevessül eledi. Ondeydi bir nanecim geldi. İstedi balanı atadan ayrı. Ne kadar taziyane vurur babaya görür ayrandır bu balanı. Ama şel olmuş elin. Ama şel olmuş elin taziyanesini havale eyleyen de balaya gördüler imamday babadan elin çeşini denen ya Hüseyin
Allah hamımıza acı versin, tek tekizden iltiması dua, maksusen meriz de var, o meriz-i menzul de nezerhayı şerifizde olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت الأول فلیس قبل کشه و انت الاخر فلیس بعد کشه و انت الظاهر فلیس فوق کشه و انت الباطن فلیس دون کشه و انت العزیز الحکیم. اللهم انی اسألك سؤال المسكين المستكين وابتغي اليك ابتغاء الباس الفقير واتذرع اليك تذرع الضعيف وابتهل إليك ابتهال المذنب الضعيف الذليل. إلهي أسألك سؤال من خزعت لك نفسه وذلت لك رغبته ورغم لك أنفا وأفر لك وجها وسقطت لك ناصيته وحملت لك دموه وازمهلت عنه هيلته وانغتى عنه حجته وزعفت قوته واشتدت فوقته وعظمت ندامته. اللهم صل على محمد وآل محمد ارحم المضطر إليك المحتاج إلى رحمتك بعظيم بحقك العظيم يا عظيم يا عظيم يا اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیم گرفت. پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگینه. قلب نازنینه به جمع دن راضی و خوشنود دلن. امر فرج و بزرگوار ده تعجیل دلن. و بزرگوار هوایجین به جمع هوایجین دل آجلن قریبن برآورده به خیر مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای آجل کرامت دلن.
پروردگارا برانی بزرز نفسم زواغای ما همیشه فضل کرمندن بزنن رفتار ما پروردگارا شب جمعه شب رحمت ده اگر این یک من بزه با حسنم آموشم سنه قسم بررم عظمت صدیقه طاهریه بزن گناهلارمزه قلم عب چکنه خاطر صدیقه طاهره بر فرج کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت لگه شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین نن محجور لگه علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبری نوز کنف مهرنده اکتله اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدية لپیشگاه حضرت صدیق طاهره اشتنا اوجه صلوات برادران و خواهران گرامی دقت لحسن نر